Rakstam Rutas grāmatā pirmo nodaļu, kam ir Bībeles, man atvērt Rutas grāmatā 1:1. Un tur, kas tur ir minēts, ka soģu valdības laikā, tad zemē izcēlēs bats, iedomājieties, Izraēļa dieva zemē ir bats. Un kur viņi tagad dodās? Jūdas cilvēks, kāds vīrs no Jūdas, gājis Moabu uz pagānu zemi, lai ko darītu? Varētu paēst, kā mēs sakam, lai būtu iztikšana. Ja? Tad abi viņa dēli, un šis vārds bija Elimeleks, un viņa sievas vārds bija Naomi. Viņa abu dēlu vārdi bija Mahlons un Kiljons. Viņa aizgājus uz šo Moabu zemi un tur palika. Un mēs skatāmies, ka ticīgai sievai Naomijai, jo viņa ticēja Dievam, kas notikās? Nomira vīrs. Tā ir? Mēs lasām nomira vīrs, ja? Un viņa palika ar abiem saviem dēliem. Labi, nav vīra, nekas maz dēli būs, viskārtībā. Tie apņēma moabiešu sievas, ko Bībelē bija teikts, izraeliešu vīriem, kas bija teikts? Precēt visus moabiešus pēc kārtas? Kā vecā darbā teiks bija? Nekādu laulību ar pagānietēm moabietēm. Nekādu laulību. Palasiet vecā darbā. Nu, bet viņi apņem šīs sievas, vienas vārds ir Orpa, otra ir Rute. Nu, un tā viņi dzīvo 10 gadus laimīgā mīlestībā, un tad nomirst arī abi dēli Naomijai. Ko? Ko es tagad teiktu? Ticīgam cilvēkam tādas traģēdijas, ko? Nav loģikas, jo viņam bija ticīgs cilvēks. Tāpēc man arī es esmu bieži saticies cilvēkus, kuri pazaudējuši savu mīlestības cilvēkus, es teiktu, kāpēc tā notika? Es saku, es nezinu. Es tikai zinu, ka Dievs ir kopā ar tevi tavās ciešanās. Viss. Jo arī Jēzus pārdzīvoja cilvēku nāvis, arī viņa paša cietis, ja? Man nav atbilžu. Ja? Un tad mēs skatāmies šo spēcīgo Ruti. Tātad Moabiete Ruti, ka bija pagāniete, ja? Kļūst par ticīgu sieviete. Ja? Un tad mēs skatāmies, ka Rutei kā spēcīgai sievietei mīlestība parādās uz tuvajiem cilvēkiem, pat ir kopā cauri dažādiem pārbaudījumiem. Saprotiet? Tanī brīdī, ka viņa pazaudēja sev mīlestību, kā mēs sakam, dzīves pirmo mīlestību savu vīru, viņa varēja ar to Naomiju visu pilnīgi saraut. Ir tāds teiciens arī dzimtās, ja? Vai nu jūs traģēdijas tuvina, vai nu traģēdijas dzimtu attālina. Ir divi varianti, ja? Un mēs skatāmies, ka Rute teica, ne, viņa paliks kopā ar Naomiju, ja? Arī visos šos izaicinājumos. Un te arī tāda maza dilemmiņa, ja? Bieži saka tā, nu, vīra māte ir čūsku māte, es dzirdēšu tautā, kā arī saka, ja? Teiksim, ja tām vīra mātēm labāk jau kilometru attālumā, vai arī sievas mātēm, saprotiet, ja? Bet te mēs skatāmies, ka tomēr viņu starpā ir kas? Ļoti liela draudzība. Es kādu stāstu ironisku dzirdēju, kurā bija tā ideja tāda, ka kāds cilvēks, nu, mazā avārijā nokļo, un viņš nokļo slimnīcā. Nekas nopēc nebija, un atskins sieviņa ar siltām pusdienām, ar visu pārējo. Un viņš saka, cik tu man laba sieva, tu man esi. Arī, kā es avārijās nokļūstu, es pie manis atkal klādu blakus, kad es savā laikā darbu pazaudēju, tu visu laiku biji blakus man manās sāpēs, kad es sastimu, tu aka biji blakus, bet varbūt man nelēma nesklausies. Jā, saprotiet, ja? Mēs visādi varam iztulkot, varbūt Rutē bija īstais brīzudās, nav manis atrauties projām, saprotiet, aizrauties no tās Naomijas projām, lai tālāk no nelaimes, jo viņa atnāca uz manu zemi, aprecēja viņas dēlu, visi miris, visi ir apmiruši, kā es saku, labāk tālāk no šiem cilvēkiem, ja mēs tā padomājam ideju, teiksim, ir, ja? Jo kā es teiksim, cilvēki saka, zini, tu no tās dzimtas turies labāk pa kilometru attālu, mēs dzirdēšu kādreiz. Tā dzimta nes nelaimi, ja? Ja domājieties, Naomija būtībā visi vīrieši apmirst. Tātad mēs skatāmies, bet Rute turās pie Naomijas. Vēl nākamā lieta, ko es Rute abrīnoju, ja? Ka viņai ir ļoti ticīga, ka viņai ticības apliecība. Mēs skatāmies, Rute kā spēcīgi siet izrādīja mīlestību uz Dievu pat tad, kad bija ļoti smags periods un nebija daudz atbilžu viņas sāpiem. Nu, ko varēja Naomija viņai pateikt? Dievs gribēja, lai tavs vīrs nomirst. Pareizi? Kā to teoloģija jums liekas? Ja? Ko viņa varēja paskarot citautietē, ja? Par reliģiju, ja? Par ticību, ka Dievs ļāva vienkārši nomirst. Ja? Bet mēs šajā brīdī skatāmies, ka Rute pasaka, tavs Dievs būs arī mans Dievs. Viņa savu ticības apliecību izsaka pat tad, kad viņa pazaudējis it kā visu savu mīlestību. Savu vīru. Un te ir jautājums, kā mums dzīvē ir. Vai mēs arī varam izteikt par stingru ticības apliecību, pat tad, kad esam pazaudējuši būt savus bērnus, savus tuvākos, darbu, veselību? Rute bija spēcīga sieviete. Viņai notika daudz kas neloģisks, bet bija jādzīvo tālāk. Mēs skatāmies tālāk, ja Izraelite Naomija būtībā kurnēja uz Dievu, bet Moabiete pagānieta Rute būtībā bija daudz, daudz ticīgāka. Piemēram, pirmā nodaļā 19. pants, 20.21. lasam Rutes grāmatā. Tā viņas abas gāja tālāk, nonāca Betlemē un tā joprojām, un tad viņas sacīja tām Naomija, 20. pantā, nesauciet mani Naomija, bet sauciet mani Māra, latviešu vārds Māra, ja? Jo visvarenais man ir līdzis pieredzēt daudz rūgtuma. Pilnībā es aizgāju, tukšē tas kungs man ir līdzis agriesties, kad jūs mani saucāt Naomija, ja tas kungs man ir pazemojis, un visvarenais man ir apbēdinājis. Ko? Tā ir ticības apliecība. Pazemojis, apbēdinājis. Izraelietis saka, ka Dievs ir vainīgs, un Moabiete, ko saka, tavs Dievs būs arī mans Dievs. Tā ir šī ticības apliecība. Ja? Tā kā viņa spēja ticēt pat tad, kad viņai nav visi atbildes. Tā kā vienmēr saka tā, nevaino apstākļus, kas ir noticis, bet dzīvo dzīvē tālāk. Jo man nav daudz atbilžu savā dzīvē bijis, daudzām lietām. Rute kā spēcīga sirds izrādīja mīlestību uz darbu. Nākamā ideja. Mēs lasām Rutes grāmatā otrā nodaļā otro pantu. Moabiete Rute atnāca tad Betlemē un sacīja Naomija, es iešu tīrumā lasīt vārbus, tā aizmugurē, kā acīs es atradīšu labvēlību. Un Naomija teica, ej un lasi. Vārpu lasīšana bija bagātnieku darbs, vidējāšķiras darbs vai nabagu darbs. Lasīt vārbus aiz tiem pļāvēju. Nabags. Tie bija tīrie nabagi, jo pat bija Bībelē teica vecā derībā, ka tie, kas pļauj tīrumu, atstāja tur bišķi nenopļaut, lai tā nabadziņa tur un palasās tur kaut ko. Ja? Mēs skatāmies, ka šai brīzī viņa ir gatava darīt viszemāko nabagu darbu. Un dzīvē, es saku, ir periodi, kad varbūt mēs esam strādājuši kādā augstā postenī, bet ir periodi, kad mēs strādājam viszemāko darbu. Es lasīju par daudziem latviešiem, kas emigrē otrā pasaules kara laikā uz ārzemēm. Viņi saka, es šeit biju ārsts, ķirurgs, bet tur es biju, viņi saka, apkopējis slimnīcā. Saprotiet, pirmos gadus, ja? Un tad, kamēr akal es, nu, kā saka, kaut kur piecēlos, teiksim tā lieta, ja? Nekad nesmādējiet darbu, lai cik smaga ir situācija. Dzīvi dzīve. Šodien mēs strādāsim kādu intelektuālu darbu, rīt mēs strādāsim kaut kādu fizisku darbu, bet tev ir jādzīvo tālāk. Rute kā spēcīga sieviete nezaudēja ticību mīlestībai par spīti dzīves traģēdijām. Ja mēs skatāmies, viņa pazaudēja pirmo mīlestību savu vīru, man kā es cilvēku esmu teikšu tāli, man bija, nomira, es vairs neticu mīlestībai. Vakal cits saka tāli, man bija, vīrs vai sieva, viņš aizgāja vai viņa aizgāja pie cita, es vairs mīlestībai neticu un vairāk to arī nepiedzīvošu. Bet mēs skatāmies, ka Rute ir atvērta nākamajai mīlestībai, attiecībai, jo dzīve turpinās tālāk. Trešā nodaļā pirmais pāns mēs lasām. Naomija bija tā aktīvākā. Viņa saka, viņas mīrmāca sacīja, mana meita, vai es nemeklētu tev vietu, kur tev labi klāsies? Tad laba ideja. Kāda motivācija ir? Lai Rute labi klātos. Un tagad viņa pamāca Ruti. Vai bās, pie kur tu kalpa, pie kalpa kalpa, tu esi bijis, nav mūsu radnieks. Lūk, šonakt viņš vētīs miežas piedarbā. Tad viņa mazgājies un svaidies, uzvelc savu jaunās drēbes, noies piedarbu, nerādies tam vīram, bet kad viņš apgulsies, ko tur dari, apgulies tur pie kājām, ja, un visu, ko viņš teiks, to es darīšu. Ja? Tad, nu, kas tur notiekās? Iedomājieties, kas par situāciju, ko? Ka mēs tā lasām, jā, mums šeit, kas tad tur notiekās ir, jā. Un tad esam tas poētiskais variants, ka tas pās pamostās pusnaktī. Tad ko Rute saka viņam? Izpliec savus pārnus par savu kalponi. Tas būs man nozīmē, ko? Bildināša, nu. Rute ir tik drosma meitene, ka viņa bildina vīriet. Ja vīrietis pats neprotās, ka mēs sakam tādā ziņā, tad viņa bildina vīriet. Nē, nu tā ir Bībelē rakstīts. Nemetiet ar tomātiem vēstnesim. Mēs lasu tikai, kā mēs sakām Bībeles tekstu, teiksim tā lieta. Ja. Un loģiski, lasot to ideju, ka viņa, iedomājieties, pusnaktī vīrietis guļ viens pats, kā mēs sakām, sienišķi un ierodās sievieti. Ko mēs no malas nodomātu tādā ziņā? Kas tā tāda ir? Nu, vai ziniet, ko? Nu, arī tie netiklība, ja? Un mēs teikt, tā ir piedauzība, ja? Bet viņi abi divi augsts morāles cilvēki, jau notika nopietna diskusija, pirms nopietni viņi sarunāja, ka būs kāzas un pasākums. Un mērķis man cilvēks saka tā, bet tā, tā ir piedauzība, es saku. Katrs spriež pēc sevis, ko viņš tajā situācijā darītu. Sapratām ideju? Katrs spriež pēc sevis, ko viņš tajā situācijā darītu. Bībelē tāda bija tā kultūra, viņiem nebija šo, kā mēs sakām, attiecību, bet tā viņiem bija sarunāšana, ko viņi vienojās par šo kāzu, būtie par tādu attiecību pasākumu. Un tam mēs arī skatāmies, ja, ka par spīčiem traģētiem Rutie atvērta šīm attiecībām, ja, un viņa ir pēc tam jau precējās un ir laimīga. Ja? Tā kā, vēl tas, ko es laulībās vienmēr saku, ja? Nekad nepārtaisiet viens otru, jo viņam pēc tam bija laulība arī. Ja? Dievs radīs to dažādas sievietu vīrieti, nepārtaisiet viens otru. Ja? Nesiet dusmīgi, ja jūsu ideāli, ko es domāju par savu laulības dzīvi, nav piepildījušies pilnībā. Jo viens ir iedomāties, un otrs ir tas, ko mēs piedzīvojam. Ja? Necentieties arī ideālo sievu vai vīru izveidot. Ja? Kā mēs saka tā, nav svarīgi atrast tikai īsto cilvēku, ir svarīgi būt pašam īstam cilvēkam. Ja? Arī mūsu attiecības, es tā kā stāstu ironisku dzirdēju, ja, ka kāds, kāds vīrs mazliet nokavējās nu, uz vakariņām, nu sievi pateikšu sešos vakariņus, ja, bet viņš ieradās nu, 10:50, teiksim tā, un viņa dusmīgi rādīja uz pulksteni. Viņš teica tā, neuztraucies, kad mans tēvs nokavējās, viņš sievai rādīja uz kalendāru. Saprotiet, tā kā, nu, tā kā tā problēma ir tā lieta, ja, tā kā, ot uzmanīsimies par tām lietām, ja, kā mēs izstāmies viens par otru, ja, un lietas, kas bojā attiecības, es neesmu vai tas stāstījis, bet tas man palīdz cilvēkiem, ka es bieži vadu visādus seminārus, ja, es vienmēr esmu, tas ir, piemēram, kādas lietas bojā attiecības, piemēram, viena no lietām ir, ko sauc par Gatera brigādi, ja, tie zāģētāji. Es varbūt teicu, zāģētāji, teiksim, ja, vēl tie čekisti, kas viens otru, kā mēs sakām, arī izseko, ja, jo es varēju, teicam, cilvēki, teicam, tādas ģimenes atmosfēras, kuras kāreiz pabūtot kopā pie viņiem pusstundu, es domāju, tā kā te var nodzīvot visu mūsu dzīvi, es uzdod jautājumu, ja, tā kā uzmanīs no tām lietām ir, ja, vēl nākamā lieta, ko es saku, laulība ir jāpraktizē visas dzīves garumā. Visas dzīves garumā, lai mēs būtu laimīgi, ja? Lai tā būtu tā izaugsme. Ja? Viena lieta ir, ja? Ko es uzsiesim arī ģimenes dzīvē. Dievs ir radījis cilvēkus brīnišķīgi. Ja? Un ja mēs runājam par šo pašu Rutes grāmatu, es agrāk vienmēr, ko es tur redzēju Rutes grāmatā? Es redzēju to ideju lūk, ka tur galvenā ideja, kas Rutes grāmatā ir, Dāvida ciltsraksti, ka lūk, tur bija kaut kāda Rute, ja? Nu un tagad Dāvida ciltsraksti vai kas, bet jūs papētat dziļāk šo Rutes dzīvi, jūs redzat, cik viņa ir grandioza personība, ja? Ka ēbrie pat viņa iekļauši savos radurakstos, ka viņa ir tur vecmāmiņa Dāvidam. Jo es, teiksim, esmu pamanījis kādreiz, ir, teiksim, dzimtas, kas veidā radurakstus, ja? Bet viņi dažu labu cilvēku radurakstos neieraksta. Kāpēc? Tāpēc, ka ikona kaunēt. Zini, viņš visu mūžu bija, nu, tāds. Vai viņa bija, nu, viņai tur bija 15 vīri, un es zinu, ko mēs rakstīsim tā. Un mēs skatāmies, ka Dāvida vecmāmiņa laikam sanāk, bija pagāniete Moābiete. Bet viņa bija ticības cilvēks. Tā kā mēs varēs sakam, arī ģimenes dzīvē, ka mēs citu iepazīstam, vienmēr mums ir vairāk jāiepazīst, mēs varam brīnīties, cik tas otrs cilvēks man blakus ir brīnišķīgs. Tā ir tā svarīga, ka mēs varam staigāt visu dzīvi kopā. Vēl viena lieta, ja? Rute kā spēcīga sieviete dzemdēja bēniņu un darīja laimīgus cilvēkus ap sevi, par spīti, es atvecēsim, ja? Teiksim, ir, ja? Šis, atvecēsim. Mēs kaut kas saliec, par spīti visiem notikumiem. Tad mēs esam 4. nodaļā, 13. pāns, 4:13. Tā Boāz ņēma Ruti un kļuva, un viņa kļuva tam par sievu, un viņš iegāja pie viņas, un tas kungs deva viņai miesas augli, un viņa dzemdēja dēlu. Es varēju saku, neskatoties visām ciešanām, kas iepriekš bija, viņa tā ir kopā Boāzu, viņam ir bērniņš, viņa dzemdē bērnu, un viņa ir priecīga par to tādā ziņā, ka ir jādzīvo dzīve tālāk. Tālāk mēs skatāmies. Rute aprecējās. Viņam bija pirmā laulība, kā mēs sakām, beidzās traģiski. Otrā laulība, viņa aprecējās, viss ir kārtībā. Bet sakot, vai Naomija aprecējās otrreiz? Nav. Te ir teikts 4. Nodaļā 16. pāns, varbūt tur tālāk kaut kas bijis 4.16. Tad Naomija paņēma bērnu, ielika viņu savā klēpī un kļuva tam par aukli. Ko es varu pateikt, mīļie cilvēki? Nekur Bībelē nav teikts, ka visi aprecēsies vai visi neaprecēsies, visiem būs bērni vai nebūs bērni. Jo kādreiz tā ir tā lieta, ka mūsu starpā kādreiz tā cilvēks, nu kā mēs sakām, šķiro mazliet kādreiz, ja? Ā, tu esi un neesi precējis? Ā, neesi. Nu, jā, vakar. Ā, tu esi precējis? Ā, un divreiz precējis? Ārprāts. Uzmanīsimies no tās cilvēku dalīšanas tādā ziņā. Jo Bībala parāda, cik par šiem ticīgām cilvēkiem, cik ir dažādi stāsti un cik dažādas traģēdijas viņas piedzīvoja. Bet, ja kurā gadījumā, te ir liels prieks. Un vēl nākamā lieta, ja, ka Naomija mācēja priecāties par Rutes laimi. Jūs par to, ka sieviešu starpā nav nekādas konkurences nekad tādā ziņā. Vīrieši tikai konkurē kādreiz, ja? Sieviešu starpā nekad nav konkurences nekādas, es tā saprotu, ja? Nemaz, ja? Tad Rute, Naomija spēja priecāties par Rutes laimi. Nu, viņai šis tas kaut kas atkrita tādā, tas, bet viņam kurā gadījumā spēja priecāties par viņas laimi, ja? Kad sievietes atbalsta cita citu. Ja, sievietes atbalsta citu citai. Ja, jo mēs skatāmies 4. Nodaļā 14. Pāns, mēs skatāmies tur tās vietējās sievas sacīja Naomijai. Vietējās sievas bija sajūsmā. Tas bija, kā mēs skatāmies, visa pagastīja pilsētas sieviešu solidaritāte, ka viņas priecās. Piemēram, Rutes grāmatā 4.14. Viņas tagad saka tā. Tad sievas sacīja Naomijai, tur tās daudzās sievas. Slavēts lai tas kungs, kas nav licis tev šodien palikt bez radinieka, lai viņa vārds tups daudzināts Izrēlā. Tad viņas priecājās par sieviešu veiksmi, pareizi. Tad dāmām jāpriecājās par otras veiksmi. Viņš būs tev par dzīves, tad 15. pantā, viņš būs par dzīvības atjaunotāju, par balstuvās vecuma dienās, jo tā vedaka, kas te ir mīlējis, kas tev ir labāka par 7 dēliem, ir viņa dzemdējusi. Un kaimiņas deva viņam vārdu, pat bērnam kaimiņas deva vārdu. Iedomājieties, to sieviešu solidaritāte, ja, ka pat nebija Rutei jādomā kādu vārdu likti. Ja, viņas pat pateica vārdu. Ja, ja, kaimiņas deva viņam vārdu, sacīja, tiemās dēls ir dzimis Naomijai. Viņas nosauca to par Obedu. Tas bija Dāvida tēva Isaja tēvs. Nu tad Dāvida vecais tēvs. Nu tad viņa vecmāmiņa iznāk. Nu kaut kā tā. Ja? Bet jebkurā gadījumā mēs šo sieviešu solidaritāti. Un kas par to runāja? Markaizu nācies arī dzīvojot laukos, dzirdēt tieši pretējo, ka sievietes nav savā starpā solidaritāte, nav viņām. Ja? Piemēram, kādās vēlēšanās, kad dāma bija ļoti lakoniska, ka viņa teica, es nebalsošu par sievieti tikai tāpēc, ka sieviete ir gari bati un īs prāts. Tās viņas bija citās tādā veidā. Ja? Tāpēc es par to runāju, ja? Ka arī sievietē vajag būt solidārā savā starpā atbalstot citai citu. Ja? Tā kā mēs skatāmies, ka šīs sievietes visas priecājās par Naomijas veiksmi un par Rutes laimi. Viņas pat vārdu bērnam iedeva. Ja? Tā kā mēs skatāmies šo atbalstu. Ja? Un vēl nākamais, Rute kā spēcīgas sievietes vieta ģimenē un vēsturē. Ja mēs tā pastāmies tā dziļāk ir, ja? Pirmkārt, mēs skatāmies viņa kā sieviete ir vērta ar cik augstu. 4. Nodaļā 15. Pantā bija teksts. Ko teica ciem sievas? Jo tava vedekla, kas tev ir mīlējusi, kas tev ir labāka par cik dēliem, 7 dēliem. Tāda par šīs ciemas sievas novērtēja, cik Rute ir spēcīga persona. Mēs skaidrs, es mums nerunāt daudz labu par labu vīriešiem, tas tā būtu, jā. Bet viņas novērtēja, ka labāka par 7 dēliem. Tā bija spēcīga personība arī tanī vidē, ko citas sievas saredzēja. Jo domājieties ideju, jā, ka pirmkārt jau viņa bija sveštautieta, kas atnāca svešā vidē, svešu sieviešu vidē, ja, viņas tomēr novērtēja viņas spēcīgo, izcilo raksturu. Viņa bija spēcīga, drosmīga sieviete. Viņas novērtēja Ruti, teiksim tā, ja? Tātad viņa bija bētīgāka kā septiņi dēli. Nu, tāds salīdzinājums loģiski, ja? Arī Bībelē septiņi nozīmē tāds pilnības skaidrs. Tātad viņa, kā saka, ir kā vedekla, tāda pilnīga. Nu, kā gribēja pateikt arī šīs sievas. Un vēl viena lieta, ko es jau varu teikt arī noslēdzot jau šo uzrunu īso, kā es saku, teiksim, sieviešu dienā, jo nevar daļot dzīvi pārstāvis, kā mēs sakām, atkal nogurdināt, ir sevišķi, mums ir solīts pēc tam muzikas instrumentu, kā mēs sakām, skaindarbs, ja? Ebrejiem bija dziļa drosme un ideja ieliekot Rutes grāmatu. Un šī grāmata pat nav rakstīta Naomijas grāmata. Jo stāsts ar ko sākās? Ruti vai Naomiju? Ar Naomiju. Un tikpat mierīgi varēja pateikt, ja, ka tā ir Naomijas grāmata, ja, jo tas bērns jau, kas dzima, ja, Dāvids iznācēja tas, nu, cik Naomija iznāca tur, vec māmiņa, kā mēs sakam tam Dāvidu. Varēja pateikt, ja, Naomijas grāmata un nebūt nekāda darīšana ar pagānieti, moābieti, ruti. Nekādu. Vispār izslēgt no tiem cilvēkstiem ārā, nu nav bijis tā, nu nav bijis, nu kurš tur zina, teiksim, ja. Mēs redzam, ka viņa sevišķi uzsvēra to ideju, ka tā ir Rutes grāmata un ka Rute ir šajā cilts rakstu līnijā, no kuras ir nācis būtībā tāds efektīgākais ebreju ķēniņš, Izraela ķēniņš, Dāvids. Tā kā mēs skatāmies to, ka Rutes grāmata ir izcila grāmata par izcilu spēcīgu sievieti, kur tai pašā laikā ļoti vienkārši, kur strādā vienkāršus darbus, kur tai pašā laikā vienkāršie, bet tai pašā laikā viņa ticības varonis, kas spēj savu ticību pat apliecināt tad, ka viņa pazaudēja sev vismīļāko un tuvāko cilvēku. Pat tanī brīdī, ja man ir nācies, esam kā es cilvēkiem runāties, ja, kuri pazaudēja sev tūs cilvēku, un bija tāds brīdis, ka esam cilvēku pat apjūk. Vai Dievs vispār ir, vai Dieva nav, kā viņš to pieļau, ka man vīrs aizgāja bojā, kad es biju jauni, kā saku, man 30 gados pazaudēja savu vīru. Bet mēs skatāmies, Rutes ticība ir abrīnojam. Tā kā vienmēr atcerēsimies to, ka Rutes grāmata ir sevišķa ticības grāmata, kura parāda tādu sievietes spēku, būtību un arī ticības raksturu. Tā kā Bībeles piemēri māca par spēcīgām sievietēm, kas par spīti dažādiem izaicinājumiem spēja pārdzīvot un būt laimīgas un nest svētību apkārtējiem cilvēkiem. Tā kā es ir novēlu visā mūsu daļā dzīvuma pārstāvēm. Lai jums ir spēks, ticība, nekad nepazaudēt šo ticību, cerību, mīlestību, un lai jūs vienmēr būstu par svētību visiem apkārtējiem cilvēkiem. Āmeni.